Šādās vēlmē darba nedēļā jāmaina dienas režīms. Jāguļ pa dienu, jāstrādā naktīs. Par dienas darbu dubulta samaksa tā Twitterīs spriež Vineta Vizula, tieslietu ministra ar noslēpumu bez pielaides citu noslēpumiem, savukārt šondēļ nolēma vairs vispār nestrādāt, demisionēt. Ja demisionēšanas tendences turpināsies līdz vēlēšanām rudenī, ministru kabinetā paliks tikai Straujuma un varbūt arī Andris Vilks, par to nobažījies ir Jānis Bojārs. Veselības ministru aizstāja ar darba grupu, tagad vēl tieslietu ministrs būs Straujumai jāaizvieto, nu ir laiki pienākuši, neviens vairs negrib par ministru būt. Tā vērtē Edīte un viņas teikto papildina Nils Saks. Tādi jau mēs latvieši esam. Gatavi drīzāk braukt uz Anglijas fabrikām vergot, kad tik nebūtu šeit par ministru jāstrādā. Vērojot politiskos notikumus, Twitter lietotājiem Patreks ir pamatots jautājums. Kas galā Latvijā valda? Bērziņš, Straujuma, Āboltiņa, Broka, Grigule vai Karstums? Viņaprāt, pēdējais variants. Bet ja valsts vadība tiešām vēlas atrast pāris ministrus vasaras darbiem, joprojām nav saprotams, kāpēc sludinājumu portālos CV Online un Working Day nav sludinājumu uz tieslietu un veselību ministru postiņiem. Par to brīnās Gints Miķelis. Par sevi šondēļ liek runāt arī sudraba, jo gluži kā rudens sēnesing un sudraba reklāmistu uzķūnētu vairas auru aug no zemes visās malās ar Rīgā un apkārtnē, gluži kā nesen Grigule Broka. Pastardienai hautā sveicina šo andaburva rozīti. Viņa nav vienīgā, kur ironizē par sudrabas sasuks līdzību ar Vairvīķu Freibergu. Baibas Strautman vērtē tas, ka sudraba uzskata sabiedrību par pilnīgu stulbu. Būtu skaidrs jautājums, vai tā tiešām ir tik stulba, to parādīšot vēlēšanas. Kamēr visi gaidīja karstumā lietus mākoņus, sudrabas politiskais veidojums ir piedzīvojis sudraba lietusgāzes. Tā smintvieta ir lietotāja Baiba Bicēna. Sudrabas partijai 10 dienās saziedotas iespaidīgas 6 ciparu summas no nepazīstamiem ziedotājiem. Bet ko nedaudz par politiku? Jaundēļ mums atkal sola pamatīgu karstumu, un tas nozīmē, ka dažviet Latvijā var būt atslēgts augstais ūdens, kā to jau ir piedzīvojis Twitter lietotājs vārdā bumbvedējs. Viņš sūdzas par to, ka dzīvoklī atslēguši augsto ūdeni. Tagad pa vienu cauruli tak siltais, pa otru karstais ūdens. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.